слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про ринок електроенергії, монополії у цьому секторі, боротьбу з олігархами, війну в енергетичному секторі з Росією, а також роботу в рамках парламентської асамблеї НАТО говоримо з Людмилою Буймістер, народною депутаткою зі «Слуги народу», членкиною Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку.
Що може змусити Людмилу Буймістер вигукнути, озираючись на події тижня, що минає, ну і тиждень? Прошу.
Ну, по-перше, я вже можу це вигукнути, тому що дійсно тиждень був дуже такий багатий на різні події і на різні такі неочікувані повороти, скажімо так. У нас медіапростір трохи заспокоївся був в ці святкові дні, але от нові сюрпризи підкидає нам і Генеральна прокуратура, і наші суди. Тобто цікаво, цікаво.
Тобто справа Медведчука і те, що довкола неї?
Це в першу чергу, звісно, справа Медведчука. Ну, плюс я щойно повернулася з Харкова.
А ну, розповідайте, що?
З 25-ї колонії.
Так.
Де якраз проводили такий моніторинг стану прав людини в місцях позбавлення волі, бо вона така вже нашумівша, ця 25-та колонія, що навіть Держдеп США вже звертає увагу в своїх звітах по правам людини, на ситуацію, яка відбувається саме в 25-й колонії. І дійсно, принаймні, виглядає так, що трошки покращилась останній рік ситуація, але проблем в цьому червоному харківському регіоні ще дуже-дуже багато.
Можливо, про це ми докладніше поговоримо якось іншим разом, але якщо вам є зараз що сказати з цього питання, будь ласка, ну от таке, що ви не можете не сказати.
Користуючись просто нагодою, бо це мій перший ефір після цього візиту, я буду слідкувати, щоб хлопці, які наважилися з нами розмовляти і давати покази вчора, все ж таки не постраждали, нічого з ними не сталося, і я особисто це буду тримати на контролі.
Дуже важливо і треба було, щоб це пролунало. Нагадаю, Людмила Буймістер, народна депутатка із фракції «Слуга народу» і голова підкомітету дуже важливого у Верховній Раді, зараз в нашій студії. Ви можете пані Людмилі поставити власне запитання за телефоном 0800 750 490, дзвінки безкоштовні з будь-якого українського номера, або можете писати нам на Viber 0676740476. Ну і тепер переходимо до того, де діяльність пані Буймістер мене особисто найбільше вражає, саме до енергетичної галузі. Неодноразово доводиться чути, що в деяких підгалузях енергетичної галузі у нас якраз монополізм або майже монополізм. І як голова підкомітету з питань розвитку конкуренції та рівних умов, ну, що ви робите, щоб цього не було? І, до речі, а може це просто такий козир, це намагаються створити? Я от чув, що, наприклад, на ринку постачальників побутового газу 500 учасників є. Де тут монополізація?
Ну, по-перше, треба розуміти, що монополії є не тільки в деяких, а в принципі майже в усіх галузях енергетичних. І це монополії не тільки і не стільки приватні, скільки державні. Тому що у нас майже більше ніж 50% ринку електричної енергії – це державний енергоатом. У нас «Нафтогаз» – це основний монополіст на газовому ринку. Тому ми ще тільки рухаємося такими першими невпевненими кроками для того, щоб розбудувати цей ринок. І дійсно на сьогодні проблеми конкуренції, чесної конкуренції, вони найбільше відчуваються саме в енергетичній сфері. Саме тому моя основна увага якраз приділена енергетичній сфері.
Може, це ви тому і кажете, що ваша основна увага в енергетичній сфері і що там тобі...
Дивіться, енергетична сфера – це ж, в принципі, сфера таких скупчення державних природних монополій. Тобто це дуже специфічне регулювання, це дуже специфічна і прискіплива увага регуляторів повинна бути до цієї сфери. І Антимонопольного комітету України, і в першу чергу Національної комісії з регулювання енергетики та житлово-комунальних послуг, чого на жаль, ми на сьогодні не бачимо. І ми втрачаємо щороку приблизно 300 мільярдів гривень, це увесь дефіцит українського бюджету, саме на такому нераціональному використанні коштів з державного бюджету. У нас боргів в системі вже стільки накопичилося, що ми наближаємося до колапсу цієї самої системи. У нас ринок абсолютно непобудований, дикий, і на ньому панують і маніпуляції, і торгівлі повітрям, і картельні змови, і фіктивні заявки.
Торгівля повітрям, я вас на хвилинку перерву, це справді такий образ. Я коли був зовсім малим, то дуже полюбляв читати роман Олександра Біляєва, називається в перекладі «Торгівець повітрям», так? Ні, «Продавець повітря». Ну, думав, наукова фантастика. А тепер від людей з енергоринку чую, та, торгівля повітрям. Але поясніть стисло, що це означає?
Ну, стисло – це гравці ринку, які змовляються між собою. Один подає фіктивну заявку на той обсяг, який він виробляти не збирається, через своїх підставних трейдерів перепродають на ринку. І, що найголовніше, вони заявляють такі великі обсяги, що виштовхують фактично всю іншу генерацію, ну, зокрема, в основному енергоатом державний, на так званий балансуючий ринок. А за нашими правилами, чомусь, я досі не розумію, чому, на балансуючому ринку у нас діє знижка 45% від стандартної ринкової ціни ринку на добу наперед. І, звісно, що ті споживачі, які хочуть подешевше купити, не за ринковою ціною, повісивши ці всі збитки на державу, Україна, тому що «Енергоатом» – державна компанія, користуються таким схематозом, бо це інакше не назовеш. І скуповують потім у «Енергоатома» зі знижкою 45% цю електричну енергію, заробляючи ще раз на цьому. І в основному у нас, знаєте, за цей там півтора роки, скільки у нас існує там чи два, ринок електроенергії, фактично ми виростили нову плеяду олігархів в цій сфері, тільки вони тепер трейдери.
Угу. Ну, про олігархів тоді далі. Якщо ви очолюєте підкомітет за конкуренцію і рівні умови, то ви є ворогиня олігархів насправді, так? А якою мірою вас залучають чи не залучають до розробки того закону про деолігархізацію? І до тієї боротьби, яку проголосив президент. До речі, лідер вашої партії.
Ну, до цієї боротьби я особисто самозалучена з першого дня моєї роботи у Верховній Раді. І я думаю, що не для кого, хто мене знає, не секрет, що я дуже гостро виступаю проти усіх олігархів в українській реалії, щоб такого поняття в принципі не існувало. Причому це питання національної безпеки. Тому що олігархів дуже легко купують вороги України. І ми це побачили на прикладі, наприклад, пана Коломойського, який вже домовився з Росією, у нього вже там все добре, і він, якщо що, буде десь там поруч з паном Януковичем, мабуть, вже вілу собі придбавати. Тому небезпека, вона існує, вона є. Єдине, що я з професійної точки зору, поки, ну, по-перше, я не бачила цього законопроекту про деолігархізацію, але для мене, знаєте, це звучить трошки популістично, тому що боротися з олігархами треба якраз рівними правилами гри для всіх. А для цього потрібно будувати інституції владні, регуляторів, антимонопольний комітет, НКРКП, знову ж таки Нацрада.
НКРКП – це одна із загадкових абревіатур української мови.
Да.
Національна комісія
з регулювання енергетики та житлово-комунальних послуг.
О!
Да. Так само, до речі, Нацрада телерадіомовлення. Це теж регулятор, який повинен працювати для того, щоб всі, для всіх, неважливо, хто є власником того чи іншого каналу, були рівні правила гри. Він повинен контролювати, звідки ці канали фінансуються, щоб це не РНБО робило. У нас є Нацрада для цього, це взагалі ліцензійні умови. повинні бути для будь-якого каналу, для будь-якого медіа.
Пані Людмило?
І тому без того, щоб розбудувати сильних регуляторів, хоч які ми деолігархізацію будемо приймати, зараз для вашого радіоканалу непопулярну річ скажу, колаборантів там, чи ще якось називати там.
А що це значить непопулярно?
Бо подобається людям, що от колаборантами всіх назвати.
Я вам нагадаю, що, наприклад, Кримсько-Татарський ресурсний центр, який очолює Ескендер Барієв, уже місяців три, як розробив навіть градацію визначення колабораціонізму. Uh-huh. Так там є і суворий колабораціонізм, так би мовити, глибокий, і система оцінювання, за якою люди не підпадають під означення колабораціонізму. І ми про це розповідали.
В законопроєкті нашому цього немає, в якій в Верховній Раді зареєстрований. Тому для мене от всі ці такі гучні назви законопроєктів завжди треба дивитися в суть. Як воно буде працювати, хто буде його виконувати, хто буде отим інфорсментом, отим от поліцейським, який буде стояти над, якщо повертатися до олігархів, да, над олігархами і контролювати, щоб вони виконували правила гри. Для цього потрібна політична воля. А якщо це
найзагадковіше явище українського політичного життя, політична воля. Я кілька разів у кількох людей намагався з'ясувати визначення політичної волі. І? Ага.
Я вам скажу. Ага. В нашій системі, коли все ж таки силовий блок за Конституцією є підпорядкованим президенту, бо президент їх призначає, да? То політична воля – це, якщо хочете, мотивація своїх підлеглих президентом робити свою роботу і забезпечувати порядок і рівність умов для всіх громадян, для всіх бізнесменів, для всіх чиновників.
Для всіх.
Однакові. І не допускати свавілля тих же самих правоохоронців.
Пані Людмило, нагадаю, наша співрозмовниця, народна депутатка Людмила Буймістер. Є вже люди, які хочуть вам безпосередньо поставити запитання, і я запрошую їх до етеру. Нас дуже цікавить, звідки ви телефонуєте, скажіть це, і після цього запитання до пані Буймістер. Будь ласка.
Добрий день, це Артем з Дніпра. Я дуже швидко задам свої запитання. Перше запитання щодо Нацради. Моніторинг каналу М1 дає 100% українського контенту в ефірі. Реально там 15%. Тобто, прошу вас промоніторити. Друге питання – температурні коефіцієнти. Кажуть, що легко перейти в Нафтогаз, але тоді виставляються величезні суми за ці зі стелі взяті коефіцієнти. Коли Кабмін це вгамує чи врахує чи з Верховної Ради? І останнє питання. Надра та земля належать народу. Лещенко каже, що землі у нас не вистачає, але якщо земля буде викуплена державою, то можна знову дати тим, хто не отримав. А газ українського видобутку має йти народу. Тобто,
це який Лещенко таки каже?
Що?
Який Лещенко?
Аграрної політики.
Дякую. І другого слухача чи слухачку зразу до етеру візьмемо. Будь ласка. Алло. Не хочуть. Хочуть почути відповіді Людмили Буймістер на вже поставлені запитання.
По-перше, дуже дякую, що звернули увагу на М1, на статистику. Дійсно, перевіримо депутатський контроль по цій темі, обов'язково зробимо. Що стосується коефіцієнтів. Дійсно, це така ганебна ситуація. Тут, на жаль, Верховна Рада, окрім, знову ж таки, депутатського нагляду і звернень до регулятора і до Кабінету міністрів, особливо нічого більше зробити не може, тому що в законі таких речей немає. Це, знаєте, якісь положення, які хтось якось трактує з підзаконних актів, де... Але це, знаєте, проблема в загалом нашої тарифної політики. Адже у нас її просто немає. У нас є от рука уряду, яка сказала, а от такі от будуть тарифи для населення. Ринок, як хочете, так і собі з цим давайте раду. А у нас є Нафтогаз, який буде, якщо що, постачальником останньої надії постачати всім газ за такою ціною. І, до речі, якщо я не помиляюся, температурних коефіцієнтів в Нафтогазі не нараховується. Їх нараховують виключно приватні компанії. Що ж, якщо ж говорити взагалі про доставку газу, то дійсно це теж поле непахане роботи, адже облгазівські монополісти, а вони є такими просто от відвертими монополістами, бо вони єдині, хто на тих територіях можуть взагалі операторами виступати цих мереж. Треба ж з ними наводити порядок. Але знову ж таки, їм треба сказати, правила тепер такі. Ну, кому? Фірташу не знаю, де його там в Австрії шукати, але менеджмент принаймні тут є. Знову ж таки, повертаючись до правоохоронної системи, в Австрії знайшли, за що Фірташа посадити, а у нас ні? Ну, от і питання.
Людмила
Сполучені Штати знайшли, за що Коломойського санкції винести, а ми ще не
знайшли. Ну, так повивозити всіх, кого ми не можемо посадити за кордон, нехай там. Та Лазаренко теж свого часу де у Сполучених Штатах чи в Панамі. Людмила Буймістер, наша співрозмовниця, ви згадали РНБО, та в іншому плані я зараз запитаю про РНБО, наскільки ви вважаєте корисним, логічним те, що міністр енергетики тепер у складі РНБО, і чому так давно цього не було? Це... І взагалі, ваша оцінка того, що у нас нарешті з'явився міністр, не виконувач обов'язків, та люди, які працюють в енергетиці, вони дуже часто от бідкалися, що поки є виконувач обов'язків, дуже багато документів державного рівня просто не можуть бути ухвалені, бо нема кому підписати. Mm-hmm. Та, будь ласка, Людмила Буймістер.
Ну, по-перше, я аплодую, що у нас нарешті з'явився міністр, тепер треба, щоб з'явилося ще й міністерство.
Угу.
Тому що сьогоднішнє Міністерство енергетики – це така валіза без ручки, яку і нести важко, і викинути жалко. Ні, без.
І без.
Абсолютно без. В Міністерстві енергетики сьогодні залишились тільки збиткові державні шахти і якийсь там нагляд за оператором ринку. Все. Більше в підпорядкуванні Міністерства енергетики немає нічого. Енергоатом, генерація, все на Міністерстві економіки. Диспетчер на Міністерстві фінансів. І Міністерство економіки, Міністерство енергетики, воно, ну, насправді саме по собі зробити не може нічого. От так, щоб кулаком по столу. А інакше не вийде. У нас сьогодні в енергетичній сфері йде війна з Росією, причому війна запекла. І якщо у міністра немає важелів впливу, хто би не був, яке би прізвище не було, да? Але якщо немає реальних важелів впливу, то дійсно, ну, змінити якось ситуацію і побороти кремлівську навалу, які зараз так само намагаються взяти контроль над нашою системою енергетичною з точки зору електроенергії, так само, як колись ми були на газовій цій голці у Росії, скоро можемо попасти на електричний стілець. А міністр з цим нічого не може зробити і буде тільки відповідальність за це нести. Тому те, що він увійшов до складу експертної ради при РНБО, це дуже-дуже добре і теж абсолютно правильне рішення. Більше того, при РНБО ця експертна рада працює вже деякий час. Єдине, що знову ж таки, треба сідати разом. РНБО, Кабмін, у Кабміна є теж антикризовий енергетичний штаб, і приймати рішення стратегічні, куди галузь буде рухатись далі. Нам це в тому числі потрібно для того, щоб дати сигнал нашим західним партнерам, Європі. От я там спілкуюся постійно із європейськими дипломатами, з американськими.
Чи це не відбувається на засіданнях парламентської асамблеї НАТО?
Ні. До речі, в НАТО ми інші трохи питання обговорюємо, але, до речі...
Але ви членкиня цієї парламентської асамблеї.
Так, але там ми більше, хоча енергетику я теж намагаюся там поставити в пріоритет, але стільки зараз проблем по пропаганді, протидії пропаганді і дезінформації, зрозуміло, що зараз увесь цивільний вимір, він більше спрямований на інформаційну війну. Але у нас ж є угода про асоціацію з Європейським Союзом, за якою ми вже в 2023 році повинні приєднатися до європейської енергомережі, НСОІ так званої. Ми про це заявляємо, ми про це говоримо, кричимо, що да, ми цього хочемо. І насправді технічно, ну ми трошки затримуємося там десь року на пів, але технічно ми будемо готові там в 24-му, скоріш за все, році технічно це реалізувати. Але якщо ми будемо бачити таку ж саму динаміку, як сьогодні, що наша система не може пропрацювати один опалювальний сезон без імпорту електроенергії з Росії та Білорусі, ну це ж взагалі незрозуміло, як таке може статися в країні, яка має потужності для вироблення електроенергії вдвічі більше, ніж споживання. Вдвічі. Тому... Знаєте, поки ми не скажемо собі, да, ми йдемо в Європу і не підемо туди, реально, поки ми будемо по року морозити, там, наприклад, мої законопроекти, які попадають на енергетичний комітет, про сертифікацію «Укренерго» як системного оператора. І рік довелося наполягати на тому, щоб, ладно, вже не з моїм прізвищем, мені все одно, хай собі ці зірочки вішає хто завгодно, Герус хай вішає. Але він в свій законопроект таки вніс ці положення. Рік.
Пані Людмила, кілька слів все ж таки про вашу діяльність в Парламентській асамблеї НАТО, крім того, що ви там намагаєтесь енергетичні питання просувати.
Ну, на жаль, зараз важкувато працювати в такому форматі онлайн-дипломатії, тому що все ж таки не вистачає особистого спілкування з парламентарями. Але по великому рахунку, що таке парламентська асамблея НАТО, ну так, коротко для наших слухачів, щоб було зрозуміло. Це всі парламентарі усіх країн-членів НАТО, а також асоційованих таких, як Україна, які ще не мають повного членства, де ми можемо зустрічатися. Або...
Ну, в НАТО ми, по-моєму, взагалі членства не маємо. Ні повного, ні неповного.
Ми маємо статус партнера з розширеними можливостями. І це насправді дає арсенал величезний для того, щоб налагодити співпрацю, яка буде, ну, в принципі, майже такою самою, як і членство. І по великому рахунку, коли зараз кричать всюди, що ДПДЧ, ну, давайте йти, ну, якби, до ПДЧ, це все добре, але в рамках нашої програми,
ну,
розширених можливостей...
Це більш відома абревіатура, ніж НКРКП.
Да, в рамках існуючої програми розширених можливостей ми вже можемо робити, в принципі, все, що ми можемо і робити, маючи статус і план дій щодо членства. У нас всі інструменти є, але для цього, для того, щоб вони активно запрацювали, нам потрібно, перше, розібратися з нашими п'ятими колоннами, для того, щоб ми могли розвідданими обмінюватися з нашими країнами-партнерами, тому що сьогодні нам не будуть довіряти їхні розвіддані. Тому що у нас як решето, знаєте, і вся виконавча влада, і спецслужби, купа доморощених ще агентів сидить.
Рада.
Та сама Верховна Рада, я до цього не дійшла, але фракція ціла сидить у Верховній Раді російських агентів. Тому це перше таке дуже складне завдання, і НАТО дуже від нас чекає реформи Служби безпеки України.
Пані Людмило, залишається у нас зовсім мало часу, і скільки б я не досліджував біографію Людмили Буймістер, а те, що я дізнався сьогодні, для мене несподіванка і, сказати, приємна несподіванка. Я от не завжди підтримую те, коли ми іноземок призначаємо керувати великими українськими компаніями, там наглядовими радами і так далі. А ви, виявляється, очолюєте наглядову раду величезного підприємства, саме Гданської суднобудівної верфі в Польщі.
Очолювала.
Очолювали, так. Треба зробити зауваження, щоб прибрали. Але суті справи це не міняє. От,
я і генеральним директором там була.
А це я знав. Це я знав.
Це якраз та верф, звідки пішла в революція польська, боротьби з комуністичним режимом.
Так от, ви як іноземна спеціалістка для поляків, як ставитесь до такого залучення іноземних спеціалістів і спеціалісток в Україні?
Та... Знаєте, для мене всі менеджери однакові, це не має значення. В сьогоднішньому глобальному світі, знаєте, датчани можуть керувати німецькими підприємцями, німці, там, китайськими, тайванськими і так далі. Тут не важлива національність, не важливо громадянство тої чи іншої особи. Питання в професійному рівні. Але з іншого боку, у нас є друга проблема в Україні. Ми залучаємо дорогих спеціалістів західних, а потім не робимо те, що вони нам кажуть. Ну, тоді, знаєте, до кого питання?
Ну що ж, у мене, сподіваюсь, буде ще змога колись іншим разом поставити решту запитань до Людмили Буймістер, бо тут конкретно було до неї запитання. Нагадаю, народна депутатка України, голова підкомітету з питань розвитку конкуренції та рівних умов для бізнесу, комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, фракція «Слуга народу». Дуже дякую, що були з нами.
Посади довгі, назви посадам у нас вміють.
Це вміють, так, але все ж таки це не назва того комітету, який очолює Лубінець. Там, по-моєму, повний рекорд. Дякую, пані Людмила.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.